Deputada de Igualdade e Benestar, Sandra Basto, compañeros e compañeras do Goberno Provincial, da Corporación Provincial, integrantes dunha sociedade comprometida coa igualdade que hoxe estades aquí, traballadores da casa, restantes autoridades, veciños e veciñas, moi bo día a todas e a todos. E grazas por acompañarnos nun día tan sinalado como necesario e doloroso. Hoxe non é un día para celebrar, mentras haxan días que motiven o Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra a Muller, mentras haxa días nos que unha muller negue, se lle negue o lugar que debe ocupar, se discrimine ou soa vítima de violencia, ou haxa un só día no que teñamos que sair a esas escaleiras a agardar un minuto de silencio, como fixemos recentemente. Mentras existen días como ese, días desoladores, onde coñecemos o asesinato de Fadoua ou Estela, non habrá nada que celebrar. E si moito que conmemorar, moito que lembrar, e moito máis aínda que avanzar. Este 25N teñen que lle seguir un 26N, un 27N, un 28N, para perseguir sen descanso esa igualdade plena e real entre homes e mulleres a que toda a sociedade democrática e moderna como a nosa debe aspirar. E seguro que se todos os que estamos aquí nos formulamos a pregunta que entendemos por igualdade, máis ou menos coincidiríamos na resposta. A igualdade é un mundo no que nenas e nenos, mulleres e homes, teñamos as mesmas oportunidades, teñamos os mesmos dereitos, sin corsés limitantes de ningún tipo, sen barreiras, sen que unhos sexan máis que outros, un mundo no que sexamos valorados por como somos e polos nosos méritos. E sobre todo, nun mundo no que non suframos ningún tipo de discriminación, nin violencia por cuestións de xénero de ningún outro tipo. Pero, por desgraza, ese escenario que todos desexamos non sempre se dá na realidade. Mas sempre hai espazo para a esperanza. Este pasado venres entregábamos aquí tamén no Pazo Provincial os primeiros premios de boas prácticas e igualdade, unhos premios novidosos de, no que se recoñece a tantas e tan boas persoas, entidades que dan o mellor de sí, que loitan, que poñen o seu tempo e os seus recursos para construir unha sociedade, unha provincia moito máis igualitaria e moito máis xusta. Elas e eles márcanos o camiño. A nós, como administración, e a veciñanza como sociedade, porque a igualdade non radica en ningún despacho. A igualdade non é exclusiva de ningunha área, nin tampouco é propiedade de ningunha persoa. A igualdade é un movemento transversal que abrangue a todos os ámbitos da vida política e social desta provincia. E, queridas amigos, amigas e amigos, para acadar unha sociedade igualitaria de xeito real e pleno é unha misión de todos. Formular este camiño como unha liorta persoal ou partidista, desviar o foco dos grandes problemas que nos afectan ou abrir fendas imaginarias en vez de pechar as existentes, pois fan un fraco favor a unha travesía na que todas e todos, como sociedade, xa o decía Sofía, imos no mesmo barco. Un barco que, eu estou convencido, chegaremos máis cedo que tarde a ese porto onde homes e mulleras sexamos realmente iguais, onde o 25N deixe de ser preciso. E as voces de Raúl, Javier, María, Lucía, Rafa, Susana, Natalia, Begoña, Sofía ou Sandra, coas palabras de Carmen Quinteiro, son de momento as que nos avisan para que avancemos máis e non encallemos en ningunha pedra. Son voces do cambio. Eu agradezolles que estén aquí, que participen nesta iniciativa da Diputación, e sen máis, lle deixo a palabra ca xuiza decana de Pontevedra, Belén Rubido, unha voz moito máis autorizada ca a miña para defender a igualdade. Máis nada, moitas grazas.
Bos días a todos e a todas. Segundo o Convenio de Istambul, que pretende erradicar toda forma de violencia contra as mulleres e as nenas de todo o mundo, o que significa erradicala do noso país, da nosa comunidade, da nosa cidade, de nosa vida. Todas esas formas de violencia que constitúen unha violación grave dos dereitos humanos e supoñen un obstáculo fundamental para a consecución da igualdade entre mulleres e homes. Porque non só é a violencia contra as mulleres despregada no ámbito doméstico, senón tamén no ámbito laboral, social ou interpersoal, que impregna toda a sociedade, facéndoa menos valiosa e profundamente inxusta. Dicía xa no ano 2015 Ban Ki-moon que cando impedimos o avance da metade da nosa poboación, non podemos facer realidade o 100% do noso potencial. Algo que, además de ser absolutamente certo, é de pura xustiza. E como conseguilo? Facéndonos oír. Para que as mulleres deixen de estar afogadas no seu silencio e poidan sentirse seguras e libres á hora de denunciar. Por iso estamos aquí, hoxe, agora, para mitigar ese silencio, para utilizarnos como berro, alarido ou veo de quen non ten voz ou de quen téndoa esqueceu o seu son porque xa non lembra a última vez que a utilizou. E facémolo porque non podemos seguir calando. Cambio, transformación, pero sen retrocesos, sen concesións o desánimo, formando desde o inicio as novas xeracións para que a igualdade sea algo tan consustancial e intrínseco ás súas vidas que non teña sentido ningún cuestionala, porque sería tanto como cuestionar a esencia mesma dunha sociedade democrática. Porque a nosa Constitución ten como valores fundamentais a liberdade, a xustiza e tamén a igualdade. E estamos aquí para reivindicarla. E non haberá liberdade, non haberá xustiza, se non hai igualdade. Son as tres caras da mesma realidade que fai que unha non poida vivir de costas ás outras. É o que nos pide a nosa sociedade. Pídonolo todas esas mulleres e nenas víctimas de violencia desde as entrañas da súa dor. Que escoitemos os seus silencios, renegando da complicidade do que cala e actuando desde a cooperación necesaria de quen as apoia, de quen as entende, de quen as escoita. Debemos sair desa crisálida de conformismo e transmutarnos nunha forma nova que mova a nosa sociedade cara a un futuro de igualdade hasta que ninguén a recoñeza tal e como era. Para gritarmos xuntos e xuntas, para que o chegue o día en que non sexa necesario volver a reunirnos un 25 de novembro. Ese día en que non haxa máis violencia sobre as mulleres e as nenas. Ata ese día, o voso silencio terá a nosa voz. Gracias.